Tira, ba, esan dakoa, Donostia 2016 kultura hiriburutzaren itzordu nagusia bihar ateak zabalduko dituen bake itunak 1516-2016 izeneko erakusketa da. Arteak bakea eta gerra nola islatu dituen erakutsi nahian 600tik gora artelan izango dira ikusgai San Telmo Museoan eta Koldo Mitxelena kulturgunean. Goya, Picasso, Rubens, Bruegel, Murillo, Zurbarán, Kokoiska eta Oteiza bezalako izen ezagunen lanak daude tartean, munduko 21 museotik edo museoetatik propio Donostiara ekarritakoak. Bihar goizeko 11 tardietan izango da inaugurazio ekitaldi ofiziala San Telmo Museoan eta azken ukituak ematen behar dute momentu honetan bertan Oihane Justo. San Telmo, egunon, kontaiguzu.
Egunon guztio, bai, alari dira, eh? Arribitxia zinguratuta gaudela, hori da ikusten dugun lehendabiziko gauza, prestaketak azken ikutuan, ala ere kartelanen ondoan jarri dituzten kartelek erakusten digute, esaten digute oraindik ere falta dela, eh? Urrengo erakusketa prestatzen ari gara, horrelako paskina jarri dituzte artelan guztien ondoan. Gu, justu erakusketa horren sarreran gaude, bi kuadro ikusten ditugu, ikusi izango dugu Maite, baina estalita dituzte mimo haundiz zaindu nahi dutelako emendagoen guztia. Hemen ikusten ditugu lanean, baina bata txuriarekin jantzita, eskuak ere estalita ikutu aurretik, artelanak zaindu nahi dituztelako, zuk esan duzu zeintzuk diren horietako batzuk oso ezagunak dira, eta guk zarata gehiago espero genuen, baina zarata guzti hau da egiten duguna. Paretak zulatzen ari direlako, azken ikutu horiek emateko hemen artelanak zintzilikatzeko. Hemen arotzak eta muntaiako langileak ari dira ordu honetan lanean, eta guk ikusten ditugunen artean gure eskubitara San Telmora ekarri duten kuadrorik haundiena. Felix de Castellorena da, 3 metrokoa azalera duena, beraz oso haundia da, eta horren ondoan Zurbaranak, Rubensak, goi mailako pintoreak, galdetu dugu Maite non dauden Picassoak, esan digute beste areto batean daudela, gero ikusiko ditugu, baina esan dako hemen 400 artela baino gehiago, eta guztiak hemengo zuzendariaren hitzetan Arribitxiak.
Orko zuzendaria okerrezpanago alboan duzu, San Telmo Museoko zuzendaria, Susana Soto, egunon.
Egunon.
Pentsatzen dut urduritasun puntu batekin, izango zaretela, ezta? Dena prest dago, biharko inauguraziorako?
Bai, bueno, beti...
Azken ukitu hoiek alde batera
bai,
utzita.
Bai, hori falta da, baina denbora oso ondo ibili gea, hau erakusketa, hau planifikazioa oso serioa eta ondo egina behar zan, behar genun, eta horrela izan da, ordun orain, bueno, ez lasaitasuna, baina ez gaude urduri gutxien, ez da gutxi.
Berela hitz egingo dugu erakusketa haundi honen prestaketeari buruz, Susana Sotorekin, aurrezala ere beste gonbidatu bat agurtu behar dugu, izan ere esan bezala, kultur hiriburutzaren programazioan mugarri izango da bake itunak egitasmoa, eta telefonoz bestalde daukagu Santi Eraso, Pedro G. Romero komisariarekin batera, gidaritzan aritu dena, Santi Eraso, egunon.
Kaixo, egunon, zemuz.
Arteak nola islatu du gerra eta bakea, galderari erantzun nahi dio erakusketak 500 urteko epea hartzen du esan dugunez, 1516-tik 2016-ra, 600 artelanetik gora izango dira ikusgai eta pentsatzekoa da asko geratu direla kanpoan. Nola eginda aukerak eta non jarri da fokoa?
Bueno, nola bait, metodologi bat oso aukeratu gendun, zindengunelako, horrelako enziklopedismo bat, lortu, zer orduan, erabaki gendun, zenbait museo inguruko 21 museoren dokumentazio eta materialen artxibotik aukera bat egiteko. Orduan, aukeratu genitun, bai Frantziako estatuan, bai Espainiako estatuan, eta bai Euskal Herrian eta Euskadin dauden museoan, horietako 21 aukeratu genitun, eta horietako materialekin egin gendun aukera. Eta, bueno, handik sortu da, nolabait, sintesis bat.
Baina aukeratu da, ez ekartzea soilik batailak edo borroka islatzen dituzten lanak,
ez? Asuntua da, bakea nola representatu dan, eta horren inguruan, alegoriak, simbologiak eta bar. Osea, ez bakarrik adibidez nolako evidentzia dauden, adibidez, bueno, Bredako batallaren representazioa Velázquez egin zuena, nola bait ikusten dala, bada olgaraile bat eta galtzaile bat, ez? Bat zutik eta beste bat lurrean, ez? Ez horren inguruan beste alegoria daude, eta bueno, adibidez, simbologikoki nola debiltzen dian zenbait imaginak.
Borrokak bezala, bake tratatu ere erreparatu zaio, mediazioaren edo bitartekariaren figurari ere, bai?
Bai, bueno, hau akeratu ditugu zenbait esperientzia, zenbait museotan, sortutako esperientzia pedagogikoak aztertzen. Eta orduan, bueno, hietako batzuk, adibidez, katezismoak edo, bueno, horrelako gauza pila bat azaltzen dira ere museoan erakusketan zehar. Gero baita ere, erakusketan zehar, beste 13, ez naiz goatzen memoriz, 13 museo ezagunak, bake museoaren inguruan munduan zehar egon denak, adibidez, Hiroshimakoa, Auschwitzekoa, en fin, horietako batzuk ere azaltzen dira. Bueno, imagen batzu, noski, ez museo guztia, noski.
Jakina, esan dugu izen ezagun askoren lanak daudela tartean, Picassok Gernikaren ondoren egin zituen hiru estudio, Goiaren Muchachos jugando a soldados, Aurelio Artetaren Ezpata dantzariz, Zurbaran, Murillo, Rubens, Bruegelen lanak, eta izen berriagoen artean, Maruja Maio, Elena Asins eta Jorge Oteizarenak. Donostian ez da orain arte horrelako bildumarik elkartu izan, ez?
Ez Donostin eta ez Europan mailan, esaten dut, gaion ekin lotuta eta bereziki pakearekin lotuta ez dut uste horrelako imaginatu ez dala bakarrik Donostin bihar inauguratuko dan erakusketa, baizik ere beste zazpi estudio ikerketa kasoak inauguratu ditugu ja, bat Altzuzan, beste bat beste bi Baionan joan den astean inauguratu zen ere Koldo Mitxelena Republiko Garaiak Pakto San Sebastian inguruan beste erakusketa txiki bat. Udaran inauguratuko da Gernikari buruzko Bilboko Arte Berretako Museoan inauguratuko da beste erakusketa bat. Gasteizen inauguratuko da beste bat Artiunen, osaz beste zenbait kasoak, beste zenbait erakusketak, ez hain handiak, ez biharko hain handiak, baino baita erakusketak garrantzitsuak ere, eta baita ere beste zazpi obrak eskatu diegu beste zazpi artista, bueno, garaikideko artistak, oza, momentu enten bizi dauden artistei eskatu diegu pieza bereziak horren inguruan.
Gasteizko Artiumen ikusgai izango dena, udazkenean aipatu duzu, 1989 garren Aljerreko elkarrezketen ondoren Delirioa
bai.
Eta Suetena izena du erakusketak. Hasieran eta fenomeno politiko, militar eta kultural gisa aipatzen zuen, eta Espainiako gobernuak egonezina azaldu eta gero, orain beste era honetan formulatu da, terrorismoak zer nolako eragina izan duen artean. Egokitzapen honekin polemika hori itxi da?
Bueno, nere uste itxita dago, baina bueno, nik dena bela esplikatu gendun hasieran eta ja, fin bukaeran eta egunero, ja, praktikamente egunero nago esplikatzen gauza badala Bredako batalla eta beste gauza bada Belazkez egindako errepresentazio horren inguruan. Gauza bada Gernikaren bombardeaketa eta beste gauza bada Picassok egin zuen horren inguruan errepresentazioa. Guk errepresentazioari buruz aigea hitz egiten. Eta nolabait, ba bueno, etaren historiak ba material kultural pila bat sortu ditu. Osea, novelak, fin pelikulak, abestiak, eta bar. Hoien inguruan aigea pixkat nolabait hitz egiten horren inguruan aigea hitz egiten.
Bai, esan nahi duzu pixka bat polemikak ere bazuela antzutasun.
Polemika da, sobredimensio bat, eta bueno, en fin, erdaz esaten dan bezala, eskogida por los pelos, oza, en fin, badakizu. Nola bait gerra kultural batean gaude sartuta, momentu enten eta Madriden gehien bat, eta aprobetsatu duten niren kontra botatzeko, bueno, badakizu zer egiteko, burua zer dan, ez da, bakitunaren inguruan egiten nahi gian erakusketa ez dakit zer analizez bat egitea, baizik, bueno, darle al que hay que darle para darle a la que hay que darla. Horrelako
bai.
Zerbait.
Badiru diala ere, kosta egiten ari zaiola Donostia 2016 proiektuari oihartzuna izatea estatu mailan. Alde batera utzita horrelako polemikak, ze horrelako polemikak izaten dute oihartzuna bestela ere, baina nik nahiko nuke zure gogoeta honetaz, alegia, zu orain bertan Madril destinoko arduradun zarenez, joan etorrian ibiltzen zara Madrildik Donostiara, eta pentsatzen dut horrek ere beste perspektiba bat ematen dizula, zergatik Donostia 2016 proiektuari hainbeste kostatzen ari zaion estatu mailan oihartzuna izatea?
Ba, ez dakit. Hasiera-hasieratik guk erabili gendun lema sortu zanen proiektua, gure asuntua zan pizkat nolabait, ba, bueno, gure hango konbibentzia eta bueno, gure arteko fine relazioak bueno, horren inguruan kultura eta hezkuntza erabiltzea. Orduan, bueno, ez dakit, egia esan ez dakit. Ez nizuke erantzun bat zuzena.
Bueno, Basanti Eraso, eskerrik asko gaur
vale.
Gure deiari
bueno,
erantzutagatik.
Venga, zuei eta jendea junde dira, nire ustez, bueno, merezi ditula pena, fin, aprobetsatzea horrelako oportunidadea Donostin eta, bueno, inguruan, eta, bueno, jendeari animatuko nioke pasatzeko, a ber, disfrutatzen duten, bale? Bueno,
gombite
eskerrik asko zuei,
bai,
venga,
geratzen,
ara,
eskerrik
venga,
asko.
Agur, agur, venga, agur.
Euskadi, erratian, trafikoa.
9:32 dira, berehala jarraituko dugu hizketan, orain Santi Eraso esan digunarekin batera, Susana Soto, San Telmo Museoko zuzendariarekin, aurrez informazio praktiko hori, errepidesaren nagusian gauzak nola dauden, Inigo Alustiza.
Mungian behar da orain txerreta, Bizkaia 631 errepidean, Bermeorako bidean, autobatek istripua izan duela, esan baitigu Jaurlaritzako segurtasun sailak.
Urak eguraldiaren iragarpena eskaintzen dizu. Ura da, gu gara. Uraren Euskal Agentzia.
Azken egunetako joerari eutxiko dio eguraldiak eta momentuz gainera ez du aldatzeko itxurarik, beraz goizean, kostaldean, zaparra txikin ematek edo bestek ies egin dezaken arren, oroar berriro ere egunare lehenengo zatia lasai joango da, ateri eta odoiak eta urdinguneak tartekatuko dira momentu askotan. Aizea berriz, mendebaldetik ibiliko da, kostaldean biziago eta temperatura hori bai pitxin bat beherago geldituko da. Gaur, egoaldean salbu, gainerako lekuetan 19 edo 20 graduren bueltan errendituko da temperatura. Arratsalderako ordea berriro ere haizea zakartu, odei mata zalodiak garatu eta zaparradak botako ditu eta ekaitz ere lehertuko da zenbait lekutan. Dena den, oro har ekaitz hauek ez dira atzokoak bezain gogorrak izango. Gauzak horrela, aldaketari gabe jarraitzen dugu, beraz arratsalderako berriro ere eguraldia ezegonkortu egingo da.
Norberak etxean dituen ohiturek badute eraginik uraren ekosisteman. Komunetik behera botatzen ditugun zapitxo ezeak esaterako, uretan desegiten ez diren horiek, saneamendu hodiak buxatu egiten dituzte, eta ibaietara kontrolik gabeko isuriak eragin ditzakete, mantentze kosteak handituz. Hortaz, gure lehen laguntza, zapitxo eze horiek komunetik behera ez botatzea.
Ura, Eusko Jaurlaritza, ura da, gu gara.
Faktoria Gertu, Euskadi Irratia.
Gertu gaur faktoriako unitate ibiltaria San Telmo Museoan da. Donostian ez ezik, estatu mailan ere ez da inoiz horrelako arte bilduma bat osatu bakeren inguruan esaten zigun Santi Erasok. San Telmo Museora itzuliko gara, Susana Soto zuzendariaren gana, ze denera 600 artelan inguru izango direla ikusgai bihartik aurrera aipatu dugu, baina hoietatik 400 bat San Telmon. Aipatu ditugu Susana artista ezagun batzuk, baina San Telmon daudenen artean nabarmendu ditzakegu Picassoren Cabeza de Mujer Llorando, Rubensen, Felipe Laugarrena, Zurbaran eta Murilloren lanak. Pentsatzen dut erronka handia dela hoiek guztiak behar bezalako baldintzetan hartzea eta ondo luzitzen dutela bermatzea, ez? Susana?
Bai. Barkatu. Guretzat erabat erronka handia da pieza hauek behar den bezala jasotzea eta erakustea. Dudari gabe eta gainean ez haude ez daukagu ohitura horrelako arte erretako piezak jasotzea. Orduan guretzat benetan erronka handia da.
Prestaketa lanak zer izan dira? Oso zailak?
Zailak ez, dira oso lan handia egin behar da eta gainean lan oso batzutan oso txikiak eta zehatzak ze obra bakoitza horrelako obrak iristen direnean beti etortzen dira transporte berezi batekin,
bai.
Etortzen da deitzen dena korreo batekin, korreo da pertsona bat, beste museoko laguntzen dula obra hori, ba, Pradotik ba, bi pertsona etorri zian, Lubretik beste bi, museo guztietako pertsona bat etorri da, bere obrak zaintzen. Ordun obrak iristen direnean, irekitzen dira kutxak, eta korreoren aurrian, ikusten ateratzen dugu, ikusten dugu nola dauden, gure partetikan ere beste pertsona bat, restauradore bat, berakiten du lana, ba, txosten batean, jartzeko nolakoa zegoeran dagoen pieza hori, txosten bat egiten da, bi aldetik sinatzen da, zen, klaro, gero hiru hilabete, baina gehiago egongo dira hemen, eta ziur egon behar geha, bueltatzen denean, etorri den momentuan bezala bueltatuko dela.
Jakina, eta artelan garrantzitsuak euren egoitzatik ateratzea eta maileguan ekartzea ez da gauza erreza, horretan sakondu nahi genuke pixka bat gehixago, bake itunak erakusketaren koordinazio eta produkzio arduraduna da Amalur Gaztañaga eta Koldo Mitxelenan izan gara berarekin erakusketaren bigarren egoitzan.
Urte tarri dara magu hemen, landalan, eta, bueno, ja iritsi zaigu astea, eta, bueno, ostiral lontan ja inauguratuko dugu. Bueno, ba, hasieratikan garrantzitsuena da, ba, pixka bat, hori lizitazioak atera behar genitun, garraioena, aseguruena, ere, baita, bueno, arotzeria, hiru zerbitzu horrekin, pixka bat, ja, bueno, euskarria ja jartzen dugu. Eta gestioa hasten dira, bueno, horretikan nola ez, ba, bueno, eskatu behar ditugu pieza guztiak, bai, adibidez, bueno, zerrenda luze, luze da. Euskal Herritikan, ba, adibidez, Arabako Arte Ederren Museo dakagu, Bilboko Arte Ederren Museo haut, gero Bartzelonatikan ere, Menak, Magba, Museo Etnologik, Prado, Reina Sofia, gero Frantziatikan ere, famatuenak, Pompidou, Louvre, Frakakiten, Galerie Jean Pom, Muse Bonatele, zerrenda luze, luze da, eta, bueno, horratzeldak atzekaldean, ba, zenbat imeiak, zenbat eskutit, zenbat deiak, gero evaluazioan edo dokumentazioan ja jaso behar ditugu danak, dana txukun-txukun utzi behar dugu, dana antolatuta, bueno, hori horrekin ja gero atzeraka begiratuko dut eta ikusiko dut ze usten dugu, ze botatzen dugu, baina imei batzuk eta eskutiz batzuk harrigarriak dira. Kasu bat jartzeko adibidez erlojuarena, Hiroshima museotikan karri ditugu hiru erloju, lehenengo aldia izango da, aurkeztuko ditugula, ba, erlojoiek, erlojuak ba, geratu dira sortzi eta laurden orduan, gelituta. Egun horretan bomba, bota erori zan, Hiroshiman, eta orduan hemen ba, bueno, ikusiko ditugu hiru erlojoiek. Kasu horretan, ba, bueno, negoziazioa pixkat komplikatua izan da, zen artelan horiek oso babestuak daude. Bai, bueno, segurtasun neurriak ere, bermatu behar genitun, nola iristen diran, nolako erakusketa aretoa dakagun hemen, zaintzea, zetasuna, muntaia ere. Obra bakoitza sartzen da kaxa berezi baten eta gero hemen ja erakusareto bai Santelmon bai hemen Koldo Mitxelenan ba bueno ezetasuna pixka neurtu behar da eta eman behar diegu museoi ba aparatu badago neurtzeko eta eman behar diegu ba erantzuna bueno emaitzak batzuten eskatu daiteke ordun guk hori gorde behar ditugu ba ezpada. Pauso batzuk jarraitu behar dugula, nola zintzilkatu behar dugun piezak, distantziak, gero bestaldean ere ba, zaintzea, ez? Sarrerako kontrola, 24 orduko ba, hori, zaintzea eduki behar dugun. Guretzat ere, ba, hori, Auschwitzeko torretako argazkiak, lau argazki horiek, ba, bere garrantzia dakate. Guke museoarekin ba daramagu ba urte terdi gestioak egiten. Azkenean ba bueno, museotikan etorri zan kontserbadorea, se erakusketaretoan jarriko ditugun haien piezak. Ze artelan horiek oso babestuak daude, zen bigarren munduko gerrako holokaustoko artelanak dira eta bueno, haien beldurra da ba bueno, gero bueltatu behar dira museora. Beldurra dakaten adibidez, ba, igual familiarren batek igual eskatuko duten obra beria da, edo beraien arbasoen obra dela, orduan, baimen batzuk ditugun atzekalden. Sinatu behar genitun, ba, baimen batzuk ziurtatzeko obra gero berriro bueltatuko ditugula. gorputzak, ja justu bidetikan baten agertzen dira emakume batzuk hori joeten direla gas ganbera arantz. Orduan ez dira oso oso ikusten dira, ez dira oso nola argitxu, ez dira oso argitxuak, baina bueno, ikusten da. Bidali dizkiguten artxiboak eta bakarrik baimena dakagu erreprodukzioak egiteko horretarako eta gero, bueno,
hautsi egin behar dituzu erreprodukzio hori.
Bai.
Koldo Mitxelenan izango dira ikusgai, besteak beste Amalur Gaztainagak izpide zituen Auschwitzeko argazki hoiek Susana Sotorekin Santelmo Museoko zuzendariarekin hizketan jarraitzen dugu. Bi egoitza ditu Susana Bake Ituna erakusketak, baina erakusketa bakarra da eta gomendioa da gainera aurrena okerrezpanago Santelmora joatea eta gero Koldo Mitxelenera. Abia punta hor dago Santelmon.
Bai, erakusketa daka ardatz bat eta da Bake Itunaren struktura. Bake Itunak beti, bueno, normalki zeukaten behatzi atal, behatzi zail, eta justu Santelmon izango da lehenengotik bosgarrenara, eta berriro Koldo Mitxelenan bosgarrenetik behatzi garren gana. Hauek dira historiak, soldaduak, lurraldeak, beti konbenio hori sinatzeko, tratatu ituna hori sinatzeko, beti kapitulo berdina jarraitzen zuten, ez? Dena ondo lotzeagatik. Eta hori izaten da erakusketa honen struktura.
Ez da hortaz banaketa kronologiko bat. Santelmoko atalak jasoko du okerrezpanago historia, esan duzunez, lurraldeak, emblemak, baita hildakoak ere, eta gero Koldo Mitxelenan jarraituko da hildakoekin ere bai, ekonomia, armak, ituna bai. Eta epilogoa, ez?
Bai, horrela da. Bueno, armak hemen Santelmon eta miliziak ere bai, baina bai, hildakoak hemen eta han, eta geroan jarraitzen da, zuk esan dezun bezala, ekonomia, biztanleak, eta bar.
Erakusketa bihartik izango da zabalik, edo bihar da inaugurazioa eta etzitik aurrera publiko guztiarentzat zabalik?
Larun batetik aurrera irekiko da. Bihar izango dira inaugurazio ofizialak. Bai, baina kanpoko medioak eta bar etorriko dira ere bai, eta zaila zan denak elkartu, gainean aretoetan sartzeko kontrolatuta izan behar dugu zenba jende sartzen dan, eta bar, eta horregatik azkenean aukeratu genuen bihar ireki medioetarako eta inaugurazioa, baina ja ireki publiko guztientzat larun batia.
Urriaren bira arte egongo da zabalik, baduzue aurreikuspenik udan zehar zenbat bisitari erakar ditzaken Bake Itunak erakusketak?
Zaila da, zen aurten benetan berezia izaten ari da, utzien Santelmon, nabaritzen ari garela asko, zenbat jende dagoen eta zenbat turistak dauden irian.
Aurten noiz, esan nahi duzu orain arte? 2006an.
2006an, bai, lehenengo lau hilabetetan dara mazkigu joan den urtekin konbaratuta 20.000 bisitari gehiago. Eta hori asko da guretzat, ez?
Bai.
Eta, bueno, espero dugu, udan horrela izango dela, ere bai, ez dakigu noraino iritsiko da, baina pentsatzen dugula asko gainean erakusketa bai obragatik, baina baita ere gaiagatik, eta nola dagoen tratamendua nola izaten den, ez, kontzeptualki, eta uste dugu medio profesionaletan eta horrela nahiko entzuten ari dela, ez? Orain dela bi hilabete hasi izan, Madrilen aurkeztu zenean harrera oso ona izan zen, medio profesionaletan esaten dut.
Bai.
Eta hori pentsatzen dugu horrekin publiko asko mugituko dela.
Bueno,
eta gero beste aldetikan baita Donostian jende pila dago, eta bueno, horrelako erakusketa bat baldin badago, eta iristen baldin bazea Donostira, ba, iaia beharrezkoa dela ez jutea ikustera.
Bueno, polemika guztiak orduan alde batera utzita, hau da Donostia 2016 hiriburu kulturalak eskainiko duen erakusketa nagusia ofizialki bihar inauguratuko dena, Bake itunak 1516-2016 eta etzitik, barkatu, larumatetik aurrera, bai, publiko guztiarentzat zabalik izango dena. Susana Soto Santelmo Museoko zuzendaria, eskerrik asko benetan. Gaur goizean, bezperan, Euskadi Irratiari ateak zabaltzeagatik.
Oso ondo, mila esker zuei.